Då ska vi. Var det på? Det var sånn. Ja, det var ingen tvil om at dere hørte den blåsinga. Den der nå?
Ja.
Kanskje vi skal prøve det? Dæveren! Det var smart, det. Kanskje han skal bare ligge her? Hallo! Han skal ligge sånn. Hallo! 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 Da han borte. Hallo! 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 Nå virker han. Ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til det her, men... Hallo. Da starter vi sending i dag, klokken... Vi nå på nettet. Yes, this is Høgskolen i Gjøvik calling. We have all the numbers. Ok. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre med det her, men hvis jeg sitter sånn og... Nei, jeg må kanskje holde den sånn.
Men hvis du legger den oppå der, for eksempel, og flytter bunken nærmere deg...
Flytter bunken... Nei, ja, jeg prøver. Det lyd nå, det ikke det?
Kan du ikke sette på...
Ja, da det spørs om det huet den er galt med. Hallo?
Vrin lengre mot...
Hallo? Da den borte.
Ja, vrin mer mot munnen.
Hallo? Nei, det går ikke mer. Hallo? Ja, nå sitter jeg sånn da, for jeg ser hvordan det går. Ja. Ok, da lyden der. Ja, jeg gjentar litt av det jeg sa. Altså, det som står her, det basert på regnskapslovens oppsett, hvor vi da kommer gjennom inntekter og kostnader, alle kostnader, alle bedriftsøkonomisk vurdert, og vi kommer ned til da det som årsresultatet. Årsresultatet, det bunnlinja i paragraf 6-1 i regnskapsloven, den vil vi gjerne ha så stabil som mulig. Og her ser vi at den stabil, og det jo fordi at inntekter og kostnader også stabile. Dette det bedriftsøkonomiske, eller de bedriftsøkonomiske situasjonene, og da det som skjer i løpet av de tre årene. Så ønsker vi muligheter for å styre likviditet, og det gjør vi blant annet ved for eksempel da å utnytte saldoavskrivninger. Og det betyr at hvis vi da bevilger oss store fradrag i starten, sånn som vi gjør her, fradragene her på avskrivninger skattemessig 700, mens bedriftsøkonomiske 500. Det betyr at vi har et mer fradrag på 200. Og det medfører da større skattebeløp, mindre resultat, dermed mindre skattbart resultat og mindre utbetaling til skatt. Derimot så får vi straffa senere, og det ser dere veldig tydelig her, for 500 bedriftsøkonomisk avskrivning, men skattemessig 300 tre år inn i fremtiden. Så vi ser altså at det vi har fått bedre likviditeten med i år 1, det utjevner seg i år 2, og så får vi da i gåsøgne en straff eller tilbakebetaling av skattekrediten i år 3. Så vi kommer altså ikke unna skatt. Skatten den samme, men det bare fordeling av skatten som skjer, eller som vi da påvirker. Og så får vi da også begrepet betalbar skatt. Det altså den skatten vi skal betale. Og husk da den viktige, den formen som står her, vi skal bruke den senere også på noen eksempler fra boka. Skattekostnaden, som da regnskapslovens oppsett, den en funksjon av betalbar skatt, som baserer seg på skattbart resultat ut fra skatteloven, pluss minus endring utsatt skatt. Og med utsatt skatt så kan det godt være utsatt skattefordel. Hvis det utsatt skatt som stiger, så det et plussfortegn. Hvis det utsatt skattefordel som stiger, så det et minusfortegn. Ikke pugg dette siste jeg sier nå, ikke liksom dager en sånn puggeregel. Dette må dere, skal vi si, ikke gi dere før dere forstår. Sånn at det tenker riktig i den sammenhengen. Men da ser vi altså at bedriftsøkonomisk så har det vært stabile tre år. Skattemessig så det en helt annen situasjon. Det var du som stilte spørsmålet til meg i går. Var det det vi snakket om? Så, eller det noe annet vi burde kommentere her? Vi har hatt møte med referansegruppa i dag. Og dere jo veldig flinke til å stille spørsmål. Jeg har jo mer enn nok med å holde unna. Så, men det veldig, altså, Dere får mer ut av læreren hvis dere stiller spørsmål. For mange ganger så må jeg liksom bare kikke på dere og se hva som jeg innbilder meg. Hvis dere ser liksom overveldet ut, så jeg usikker på, det fordi at dere skjønner alt og synes det går for sakte, eller at dere ikke aner hva det snakkes om. Det ganske stor avstand mellom de to ytterpunktene. All right, da legger jeg fra meg den. Så det, jeg vet ikke om det går bra med venstre hånd å holde i det her. Hører dere? Det gjør dere, ja. Da det greit, da vet jeg at det i orden. Den har jo vært i orden, den har jo fungert sånn før, men det mulig jeg har blitt tjukkere i hodet det siste. Nå da?
Hvis du legger nærmere munnen din da.
Sånn?
Ja.
Sånn? Hører du nå?
Ja.
Kan
du blåse litt?
Hoho! Hørte du det? Ok, da prøver vi det. Skal vi se. Skal vi se. Det som jeg ba dere sjekke, dere har en figur på 369. Den figuren vil jeg at dere skal merke dere nøye. Den gir en fin oversikt. Så side 369. Vi driver jo nå og periodiserer inntektsskatten, og det betyr da forskyver da skattetidspunkter. Vi har vært innom nå midlertidig forskjell. Nå dere med på at midlertidig forskjell, det den forskjellen som eventuelt dukker opp mellom skatteloven og regnskapslovens bestemmelser når det gjelder skattekostnad og betalbar skatt. Denne midlertidigheten, den medfører ikke at skatt blir borte, det bare at den forskyves over tid og plasseres på ulike tidspunkter. Vi kan ha skatteøkende forskjeller, det et navn vi bruker, når utsatt skatt øker. Skatteøkende forskjell, det betyr i det året vi inne i, så betyr det at ulikheten mellom betalbar skatt og skattekostnad, den øker. Og det innebærer at fremtidig utsatt skatt, det de smør på flest når jeg sier det sånn, men fremtidig skattegjeld, som vi da heter utsatt skatt, den øker i den, av samme grunn. Og legg merke til, utsatt skatt skattegjeld. Dere kunne til og med skrive ved siden av her at dette det vi definerer som langsiktig gjeld. Det plasseres ut fra regnskapslovens paragraf 6-1 som langsiktig gjeld. Det betyr den utsatte skatten, den kommer minst ett år inn i fremtiden. Hvis den kommer før ett år, da kaller vi nemlig noe annet, da kaller vi det betalbar skatt. Så utsatt skatt, det lever sitt liv, så har vi da skattereduserende forskjell. Og det det motsatte, vi skal se på det et eksempel i dag, og skattereduserende forskjell, det betyr rett og slett da at vi ligger på forskudd med skattekostnad, slik at den faktisk større enn betalbar skatt. Da har vi fradrag som i forhold til skatteloven strengere, og dermed får vi da et mindre resultat, og dermed så får vi en fremtidig fordel. Dette en fremtidig ulempe ved at det gjelder, dette en fremtidig fordel, og derfor ser jeg at det også heter skattefordel. Og dette står da blant eiendeler. Dette blant omløpsmidler, eller eventuelt blant anleggsmidler. Det avhenger av hvordan dere vurderer det. Så har vi da noe vi bare så vidt har nevnt, og det en bedrift som går med underskudd. Den har retten til, som jeg nevnte i går, å fremføre underskuddet. Om et resultat kommer, la oss si, som jeg tror jeg sa i går, om det kommer, la oss si, i siste kvartal i 2016, eller i første kvartal i 2017, det kan jo egentlig være noe tilfeldig, for eksempel. Så det betyr at for å unngå slike tilfeldigheter, så gir man åpning for at bedriften får lov å fremføre underskudd. Om man kan fremføre det, så vidt jeg husker ut fra loven, så tror jeg loven fremdes på 10 år. I praksis så går nesten dette mot uendelig. Så lenge bedriften driver, så kan du jo da fremføre underskuddet, for eksempel å bruke det opp i gåsøyene i om 2 år, og så skaffes det nytt underskudd, og så bruker du det opp da kanskje 2 nye år inn i fremtiden. Dette, altså det der en plussak, det en minussak. Vi kan sette på, sett eiendel der, blant utsatt skattefordel. Det står jo skatteeiendel også. Når det gjelder da om vi har utsatt skatt eller utsatt skattefordel, så tar vi og summerer disse, så vi får ett eneste tall. Og det betyr at vi har et nettotall det enkelte året. Så er utsatt satt skatt større enn utsatt skattefordel, så vil dette innebære utsatt skatt. Er det motsatte, så innebærer det utsatt skattefordel. Så dere vil ikke få begge deler, dere får enten det ene eller det andre. Og dette ajourføres for hvert år som da avsluttes. Dette en oversikt som jeg synes ganske fin. Og så har vi da, vi skal se på det eksempelet som står her nå. Nå skal vi se på handel AS, så jeg ba dere lese nøye og gå gjennom det nøye på forhånd. Noen ting før vi går videre. Her står det følgende. Vi har kjøpt et driftsmiddel til 5 millioner kroner, og det avskrives litt linjært. Det betyr altså da, det som står der, det bedriftsøkonomisk avskrivning. Den linjær. Så kan det godt hende at vi får vite om at for eksempel da, skatteloven, eller vi ønsker å vurdere på en annen måte. Varelagret, det bokført til kostpris, det kan jo også hende at vi får noen opplysninger om. Men så kommer det denne setningen her, at dere forstår rekkevidden av den. Her står det nemlig, regnskapsmessige og skattemessige verdier like store. Hvis vi sier at regnskapsmessige og skattemessige verdier like store, da høres det naturlig ut å si følgende, de to regnskapene sammenfallende. Vi enige om det? Da det ingen grunn til at det skal gjøres forskjell på de to. Da vil for eksempel skattekostnad være identisk med betalbar skatt, eksempelvis. Det jo på mange måter det lettvinneste, for da det ikke noe ulikhet ute og går. Så får vi 3 endringer av forutsetninger, altså her står det alternative forutsetninger. Vi får forutsetningene står i A, eller så får vi B, eller så får vi begge deler. I det øyeblikket vi går over til B, da annullerer vi det som gjort under A. Så da skal vi se på det oppsettet som står på neste side. Jeg kommer til å skrive opp dette, det jo samme tabellen, men jeg skal skrive noen forklaringer inni tabellen, og så kommer jeg også til å sette opp resultatregnskapet øverst. Ja, dere bør ha en hel side. Her min kladd, den der, og jeg har en hel side. Så her har dere bokas måte å sette opp på, og den selvfølgelig helt i orden for all del. Her står balansen, og her står resultatregnskapet. Jeg bare bytter rekkefølgen på de, så det ikke noe annet jeg gjør. Jeg synes det mest logisk, så det har litt med en egen måte å tenke på. Så da ser dere hvilke kolonner jeg skal ha frem. Så vi skal altså ha 1, 2, 3, 4, 5 kolonner inkludert tekst. Vi har da regnskapslovens resultatregnskap. Regnskapslovens resultatregnskap, det setter vi opp først. Jeg følger sideveis, så følger jeg det som står i bokadress, så det ikke blir for mye forvirrende. Der ser vi at det står et utkast, så jeg bare skriver her. Det opprinnelige utkast. Det jo utkast i andre også. men det opprinnelige utkastet, det vi starter med. Og til dette så ønsker jeg å sette på følgende, og det at skatteloven og regnskapsloven, jeg velger å skrive det på den måten, altså skattelov lik regnskapslov. Det betyr at de har i seg de samme forutsetningene og det samme verdisettet. Jeg starter med salgsinntekter. Og nå setter jeg opp det opprinnelige utkastet først, så vi har det foran oss. Jeg fjerner en del av de nullene, så jeg har med bare da 8 millioner kroner. Det altså de opprinnelige salgsinntektene. Og så skriver jeg minus i teksten, i stedet for at i tabellene så står det parentes. Det en smaksak. Jeg setter minus, for jeg tror kanskje det lettere å se hva som skjer. Vi har en varekostnad i det opprinnelige, og den varekostnaden den på 3 millioner 500 000. Vi har avskrivninger, og de avskrivningene på 500 000. Andre driftskostnader, ADK, andre driftskostnader, det betyr at vanligvis det en sekkepost, men her det jo en dominerende post, i og med at her inngår sikkert råvarer, her inngår lønnskostnader, husleie og så videre. Så andre driftskostnader, de på 3 millioner 200 000. Da får vi det som dere vant med å kalle for ordinært resultat. Ordinært resultat før skatt. Det et uttrykk som dere har brukt mange ganger før. Jeg bare setter en liten markering under ordet før. Altså dette ordinært resultat før skatt. Og når vi da trekker sammen her, så vil vi få her borte 800 000 kroner. Ordinært resultat før skatt, det fører da i neste runde, vi ganger med 0,25 i og med at det 25% skatt, eller vi bruker i hvert fall det tallet, da finner vi skattekostnad. Skattekostnad, og skattekostnaden da på, og det blir også minus fortegn, det blir da 200 000 kroner, altså 25% av de 800 000. Vi får da ordinært, nei det gjør vi ikke, ordinært resultat før skatt. Vi har også ordinært resultat etter skatt, men den tar jeg ikke med. Jeg tar årsresultatet. Årsresultat, eller som det står i boka, det står årsoverskudd. Der tar jeg en markering av at da vi ferdig med oppsettet for resultatregnskapet. Husk altså da at resultatregnskapet, det gjelder alltid en periode. Det gjelder ikke et tidspunkt, det gjelder en periode. Så her det året som perioden. Hvis dere ser at jeg skriver noe feil tall, så vend deg siffra. Da ser vi at årsresultatet på 600 000. Det altså da inkludert at skattekostnadene tatt hensyn til eller trukket fra. Da går vi over til, kan vi se. Da går vi over til regnskapslovens balanse. Og dere vet jo da at balansen den gjelder på tidspunkter. Tidspunkter. For eksempel 31.12, sånn som det satt i boka deres. Så spørsmålet da, hva skal inngå i disse? Vi kan skrive først eiendeler. Eiendeler. Vi har utsatt skattefordel som en slik eiendel. Utsatt skattefordel, altså det en skatte... Det et forskudd i forhold til skattebetaling. Det har en verdi og likestilt med alle andre eiendeler. Vi har anleggsmidler generelt. Vi har varer. Vi har kontanter. Jeg setter en ny strek der. Nå har vi gjort oss ferdig med eiendelssida. Og eiendelssida, den eller jeg setter ikke min egen summelinje, jeg tar det helt nederst. Da har vi egenkapital og gjeld. Egenkapital og gjeld. Det første punktet jeg tar med, det da aksjekapital, eller ja, aksjekapital. Vi har annen egenkapital. Annen egenkapital. Så har vi utsatt skatt. Setter i parentes her LG. Det langsiktig gjeld. Neste post betalbar skatt. Det kortsiktig gjeld. Så har vi da til slutt en samlepost som umulig ut fra boka vite hva. Det står bare ordet annen gjeld. Ut fra størrelsen så det jo fristende å tro at det for eksempel pantelån eller noe i den dur, men jeg vet ikke. Så jeg lar den bare stå der. Da skal vi se. Da har vi sum. Eiendeler. Lik sum. EK. Og gjeld. Jeg setter bare den opp som en felles linje, bare for å markere. Ja. Jeg skal ta oss og lese opp igjen, tror jeg, fra der. Regnskapslovens balanse, eiendeler, utsatt skattefordel, anleggsmidler. Vi kan godt markere utenfor her at denne skal vi opptatt av. Anleggsmidler, varer, kontanter. Så har vi egenkapital og gjeld, aksjekapital, annen egenkapital. Så har vi utsatt skatt, som vi godt kan markere, og vi har betalbar skatt, som vi markerer. Utsatt skatt langsiktig gjeld, betalbar skatt kortsiktig gjeld. Så har vi da sum eiendeler, lik sum egenkapital i gjeld, det skal jo alltid være slik. Så det betyr da at da kan vi begynne å fylle ut den kolonna under opprinnelig utkast. Nå står det innledningsvis, eller jeg har jo egentlig skrevet det her også, men det står en setning, bare refererer den, det står altså følgende, regnskapsmessig og skattemessig verdier like store. Hva innebærer det? Når dere får den opplysningen, hvor stor da utsatt skattefordel, og hvor stor utsatt skatt? Hva vil dere si da? Skattelovens verdier og regnskapslovens verdier. Sagt på en annen måte, skattemessige vurderinger og bedriftsøkonomiske vurderinger, de identiske når det gjelder verdier her. Hvis det slik, kan det da ha oppstått utsatt skattefordel? Kan det da ha oppstått utsatt skatt? Høres det logisk ut at det kan det da, hvis disse to like? Svaret på det nei. Og det betyr, vi kan sette null her borte. Den tilhører altså utsatt skatt. utsatt skattefordel. På tilsvarende måte her, så setter vi en null på det stedet. Så da, kan vi, da har vi i hvert fall begynt med det, da har vi tatt hensyn til den ene størrelsen. Anleggsmidler, det ført opp med 4 millioner 500.000. Varer ført opp med 1 million. Skal vi se. Og kontanter, det ført opp med 500.000. Ja, den der burde ha stått lenger ned. 500.000. Aksjekapital, den var 400.000. Annen egenkapital, 1600.000. Der et spørsmål til dere. Hva annen egenkapital for noe rart? Aksjekapital, det regner med dere vet umiddelbart hva men hva menes med annen egenkapital? Ja. Det står 1 million. Jeg kan gjøre det sånn. Jeg skrev det ditt for høyt oppe, 1 million kroner. Jeg håper jeg skriver riktig følge boka, 1 million, ja. Skal vi se til... jo, annen egenkapital, hva det for noe rart? Hvis vi sier at bedriften startet for x antall år siden, vi da enige med at bedriften på det tidspunktet startet med en aksjekapital på 400 000? Det betydde at ved åpningsbalansen for denne bedriften, så hadde bedriften en aksjekapital. Det betyr egenkapital totalt på 400 000. Nå snakker jeg om startøyeblikket, og de 400 000 sto tilsvarende for eksempel på en bankkonto. Vi enige om tankegangen? Så går det x antall perioder. Det kan gå 5 perioder, 2 perioder, altså da snakker jeg om år. 1, 2, 3, 4, 5, 6 år. Og det betyr at de 1600 000 der, det det vi har greid å få bedriften til å gå med overskudd gjennom årene, og så tilbakeholdelse av det overskuddet etter skatt. Så det betyr, dette det egenkapitalen har økt med i løpet av de årene det har vært drevet siden starten. Du med på at det annen egenkapital? Så det betyr den opprinnende egenkapitalen, det var på 400 000. Egenkapitalen nå, etter x antall år, på 2 millioner kroner. Vi aner ingenting om hvor lenge bedriften har vært drevet. Vi aner ingenting om det har vært, la oss si, et par år med kjempeoverskudd, og så mange år med underskudd. Sånne ting vet vi ingenting om. Vi vet bare status akkurat nå. 31.12. det året vi nå ser på. Så forhistoria har vi bare en grovt inntrykk av, nemlig dette totaltallet. Skal vi se, det var de, og så var det utsatt skatt satt på null. Betalbar skatt. Den vil jeg gjerne at dere hjelper meg med. Dere har en setning som står her, og der står det, ja, nå synd at vi har skrevet på det der, men ok. Skattekostnad, betalbar skatt pluss minus endring i utsatt skatt. Har det vært noen endring i utsatt skatt, eller endring i utsatt skattefordel her? Nei. Vi da enige med at da skattekostnad og betalbar skatt det samme? Det henger jo sammen igjen med at de to regnskapene har da samme bilde, samme situasjon. Så det betyr, hvilket tall skal stå der? Det skal stå 200 000, og det skriver seg fra skattekostnaden der oppe. Vi enige om det? Jeg bare setter en pil nå ned for å vise at de to der, de skal være lik hverandre, fordi at skattelovens og regnskapslovens bestemmelser er tatt inn her, og de er like i verdi. Så det betalbar skatt. Annen gjeld, det noe rart med den? Nei, der fører vi rett opp det som står i boka, men da ser dere utgangspunktet, og vi har vi har 6 millioner kroner, både I eiendeler og I gjeld egenkapital, så det likt. Da har vi tatt med oss de der, den og den, skal vi se, den har vi tatt med. Den, jeg har noen kommentarer her som jeg gjerne vil ha med. Den har vi tatt med, og den har vi tatt med, da skal det være greit. Dette opprinnelig utkast, men så får vi følgende opplysning, og da vi over på alternativ A. Det betyr det opprinnelige, det går til A-alternativet. Følgende. Da leser på siden foran, der står det, varige driftsmidler skal skattemessig avskrives med 20% av saldo. Det skattemessig. Skattemessig avskrivning for 20x1 blir dermed 1 million kroner, altså 5 millioner som saldoen, ganger 20%. Ny skattemessig verdi da 4 millioner, det jo fordi at vi trekker da 1 million ifra de 500 000. Hvordan slår dette så ut? Vi starter fra toppen. Det eneste som har endret seg nå, mellom den kolonna der og den kolonna der, vi enige med at det den opplysning om avskrivninger? Alt annet likt. Vi da enige med at da må vi gjenta salgsinntektene? Vi kan ikke begynne å justere de på noen måte, for de jo registrert. Det registrert 8 millioner kroner som salgsinntekter. Så vi setter de opp igjen. Varekostnad. Vi enige med det samme der? Ja, vi får ikke noe beskjed om noe annet, altså det medgått 3,5 millioner kroner I varekostnader. Så kommer avskrivninger, og da jeg spent på hva dere vil si. Hva foreslår dere da? Legg merke til at jeg peker dit nå. Der står det regnskapslovens resultatregnskap. Det som står her på siden foran som opplysning, det at det skal skattemessig avskrives. Har vi fått noe beskjed om en annen regnskapsmessig avskrivning? Vi får ingen beskjed om det. Da må vi regne med at regnskapslovens bestemmelser angående bedriftsøkonomisk vurdering, den fortsatt basert på det lineære opprinnelige forholdet. Og det betyr altså da at avskrivningen her, de skal fortsatt være på 500 000. Dere med på tankegangen akkurat på det punktet der? Hvis dere bommer her, så bommer dere på en måte på resten av resonemanget også. Altså, regnskapsloven, den følger en bedriftsøkonomisk tankegang. Den ønsker å fremstille bedriftens verdier ut fra bedriftsøkonomisk vurdering. Og det står da, altså der jeg peker nå I boka, varige driftsmidler med kjøpt inn for 5 millioner, og regnskapet avskrevet linjært. Altså, vi har valgt den linjære avskrivningsmodellen. Det kunne godt ha stått I boka der. Her gjennomføres det, eller planlegges det, en linjær avskrivningsmodell ut fra bedriftsøkonomisk tankegang. Her vi fortsatt I resultatregnskapet, og så ønsker vi da å få et bedriftsøkonomisk, det kunne godt ha stått her, bedriftsøkonomisk avskrivningsplan. Så de 500 000 altså basert på den tankegangen. Jeg vet ikke om det gjort når jeg sier det på den veien. Vi skal kommentere den senere også, når vi kommer lenger ned her. Hva med andre driftskostnader? Det noen grunn til å justere de? Nei. De som I opprinnelig utkast. Ordinært resultat før skatt. Det har jo ikke skjedd noen endring her, og da må jo nesten de bli de samme. Og hva med skattekostnad? Den må også bli det samme. Og årsresultatet, det blir fordundret meg også det samme. Så la oss nå tenke litt etter det. Dette rart? Det rart at de to kolonnene lik hverandre? Så langt, vil du merke. Nei, altså, vi har ikke fått noen annen beskjed enn at den eneste endringen som skjer, tilbake hvor jeg peker, i boka, det varige driftsmidler ut fra driftsmessige, da, unnskyld, skattemessige avskrivninger med 20% på saldo. Det den eneste endringen mellom den og den, og den endringen berører ikke det som står her. Den kommer til å berøre noe lenger nede her, som vi skal komme inn på noen strakser. Så det betyr altså da, de to er like store, eller er like. Så kan jo dere hjelpe meg på neste. Da går vi ned og ser på balanseverdier. Nå vi egentlig da over på 31.12. Det samme året, det bare at, det at vi får nye forutsetninger. Nå peker jeg på utsatt skattefordel. Hva synes du om den nå? Nå står det i boka skattemessig avskrivning med 20% av saldo. Det skjer altså en endring på skattemessige avskrivninger. Har det betydning for utsatt skattefordel? Har du noen forslag? Da må jeg stille spørsmål annerledes. Ut fra den opplysningen som står i boka nå, i forbindelse med punkt A, og det alternativet vi ser på nå, vil skattemessig avskrivning nå avvike fra bedriftsøkonomisk avskrivning, og vil eventuelt, og i hvilken retning går avvike? Går retningen på avvike i den forstand at vi trekker fra mer ifølge skattetankegang enn bedriftsøkonomisk, eller motsatt? Dere får ikke pause før du har svart riktig. Utsatt skatt. Hva størst av skattemessig avskrivning nå og bedriftsøkonomisk avskrivning? Bedriftsøkonomisk avskrivning, vi enige om at den 500? Og skattemessig avskrivning 1 million. Med andre ord, skattemessig avskrivning 500 000 kroner større enn bedriftsøkonomisk avskrivning, og det betyr... Det at vi gjennomfører det, betyr det at vi nå får en skattekredit, eller at vi får skatt til gode? Litt høyere? Kredit, ja. Vi får en skattegjeld, det oppstår en skattegjeld. Så dermed så kan jeg i hvert fall si følgende. Vi danner ikke noen fordel ut fra det vi nå har sett her. Anleggsmidler da på 4 500 000, varebeholdningen fortsatt på 1 million, og kontanter fortsatt 500 000 kroner. Aksjekapitalen, ingen grunn til at den skal justeres. Annen egenkapital. Ingen grunn til at den skal justeres heller. Men... Den kan dere tenke på i pausa, og det hva skal stå her i forbindelse med utsatt skatt, langsiktig gjeld, og hva skal stå i forbindelse med betalbar skatt, kortsiktig gjeld? Vi tar pause der. Jeg vet ikke om jeg tør å ta med de greiene her. Men lyden fortsatt I orden? Greit, bra. Fikk et spørsmål I pausa, så var kanskje litt lurt å sette på. Altså, vær klar over det at den høyre kolonne I teksten der, eller på side 370, den gitte opplysninger. Det står på, ved inndeling på eksempelet, står det C-tabellen nedenfor, og det da dette opprinnelige utkastet må dere betrakte som gitt. Det en gitt kolonne. Det ikke noe dere kan finne ut ut fra noe annet. Ok, vi over da på eneste endringen I forhold til opprinnelig utkast, altså da avskrivningene. Nå har vi satt opp igjen tall her. Vi opprettholder årsresultatet, fordi at det bygger på regnskapslovens oppsett. Vi har satt opp igjen alle verdiene her når det gjelder eiendeler. Det ikke noe som skjer med utsatt skattefordel. Vi nede her, og så tar jeg med meg annen gjeld, for den heller ikke skjedd noe med. Og da skjønner dere selvfølgelig at det skjer noe med de to som står imellom der. Nemlig utsatt skatt, langsiktig gjeld, og betalbar skatt, kortsiktig gjeld. Så jeg skal prøve å skrive. Jeg tror jeg setter... Skal vi se, jeg må prøve å dele den plassen der. Utsatt skatt, den biten der. Tenk dere først nå, hvor stor den skattemessige avskrivningen? Jo, vi får vite følgende. Vi har eiendeler tilsvarende 5 millioner kroner. De eiendelene... Hva det ordlyden var igjen? Skal vi se. Driftsmidlene, altså driftsmidlene og anleggsmidlene, de altså en verdi på 5 millioner kroner. Så sier vi at saldoen av disse, og saldoen av de jo nettopp 5 millioner, de skal avskrives med 20%. Jeg ganger nå med 0,20. Dette det skattemessige avskrivningen som står da. Men, hvis vi nå tar avstand I forhold til da bedriftsøkonomiske avskrivninger, de bedriftsøkonomiske, de 5 millioner ganger med, vi enige om en tiende part? Altså det tar 10 år. Derfor skriver jeg sånn, en tiende part. Nå setter jeg parentes omkring denne, eller denne differansen her. Inni denne parentesen nå, så står det altså skattemessige avskrivninger minus bedriftsøkonomiske avskrivninger. Altså 5 millioner ganger 0,20 minus 5 millioner ganger en tiende part. Så dette differansen på grunn av at skattemessige avskrivninger gjort annerledes enn de bedriftsøkonomiske. Og dette skal da ganges med en skattesats på 0,25, og da får dere hva for noe? Da får dere til sammen 125 000 kroner. Dette, jeg kan godt sette strek under akkurat det tallet da, litt sånn. Det tallet 125.000, det det samme som utsatt skatt. Alle med på hvordan det tenkt her nå? Jeg vil ha med alle før jeg nå går på neste trinn. 5 millioner kroner saldoverdien på dette driftsmiddelet eller anleggsmiddelet. Ut fra skattemessig tankegang så ønsker vi å gjennomføre en avskrivning med 20%. Om dette I tråd med skatteloven, det får noe så være. Det bryr vi oss ikke om nå. Dermed så vil det første leddet, som nå blir da 1 million kroner, det skattemessige avskrivninger. Det andre leddet, det baserer seg på bedriftsøkonomisk avskrivning, planlagt avskrivning, nemlig 5 millioner over 10 år. Og det vil da si 500 000 kroner I året. Så forskjellen på skattemessig og bedriftsøkonomisk avskrivning 500 000, og det beløpet der skal jo også skattlegges. Og det betyr altså da at vi her får en fremtidig økt skatt på 125 000 kroner. Den skatten slipper vi å betale I dag, men vi får straffa for et eller annet tidspunkt inne I fremtiden. Alle med på de første 125.000? Men så har vi en linje til som heter betalbar skatt. Og da legger jeg igjen fram på denne formen her. Jeg kommer til å bruke den nå. Her står det, skattekostnad betalbar skatt pluss minus endring I utsatt skatt. Så la oss bruke den. Skattekostnaden her, hvor stor den? Jo, det 200.000, ja. Vi setter den opp igjen. Skattekostnad 200.000. Den har vi her oppe som skattekostnad. Skattekostnaden består av to ledd, alltid av to ledd. Kan godt hende at det ene ledd null, det så. Men det består av to ledd prinsipielt, og det betalbar skatt. Det kaller jeg nå X, for jeg kjenner ikke det beløpet. Så får vi pluss økning I utsatt skatt, minus økning I utsatt skattefordel. Her det utsatt skatt som øker, dermed så må vi plusse på det beløpet. Så det betyr at jeg da tar det tallet på 125, og derfor jeg sa I sted at jeg går ikke videre før det med på det første trinnet. Det tallet har jeg nå bruk for her som endring I utsatt skatt, det vil si økt utsatt skatt. Dermed så kan jeg løse dette med hensyn på x-en, og da får jeg altså x lik 75.000, setter strek under den. Så det betyr utsatt skatt 125, betalbar skatt 75. Vi enige om at vi nå ivaretar formen vår? Den intakt. 125 pluss 75 200. Dere med på den der? Dette et viktig punkt for å se forskjellen på og hvordan de oppstår, eller ikke hvordan de oppstår, men hvordan de beregnes. Ok, jeg ser ingen hender. Og skal vi se, vi tok med 3,8, da vi fortsatt på 6 millioner kroner I sum eiendeler og sum gjeld egenkapital. Skal vi se om jeg har fått med meg den og den. Den forklaringen har jeg vist. Ja, da skulle jeg vært med alt. Da går vi til B-varianten, og jeg bare setter en pid slik at enten går vi til A, eller så går vi til B. Det en helt annen forutsetning. Altså, der står det følgende. Jeg kan legge på boka. Der står det. Nå har vi gjort oss ferdig med A, og nå annullerer vi A. Vi later som at den ikke har skjedd. B. Varelagret har en virkelig verdi på 800.000. I samsvar med laveste verdisprinsipp nedskrives varelager I regnskapet med 200.000, altså forutsatt at regnskapet har en høyere verdi. Og det har de jo her. Så det betyr altså at her oppdager vi at varelageret vårt har en reelt lavere verdi enn det vi har bokført det til foreløpig. Og det må vi ta hensyn til. Men så står det en viktig setning også her. Skattemessig verdi uendret. Merk dere den. Skattemessig verdi uendret. Den får vi bruk for nå, når vi skal fylle ut den kolonna. Da går vi tilbake til resultatregnskapet. Så starter vi ovenifra, og så stiller vi spørsmålet. Den opplysningen nå, den eneste opplysningen, eller unnskyld, eneste endringen I forhold til opprinnelig utkast, vi nå enige med at det har denne varelagerjusteringen? Det ikke noe annet som skjer. Alt annet likt. Og det betyr følgende. De 800.000, de opprettholder vi. Nei, 800.000, sier jeg. 8 millioner, mener jeg. 8 millioner kroner I inntekt, det det samme. Varebeholdning, der ønsker jeg at dere hjelper meg. Varebeholdning? Jeg mener varekostnad, for all del. Slik, varekostnad. Kan dere hjelpe meg med varekostnaden I dag? I dette tilfellet med den nye opplysningen tatt hensyn til. Hvis vi ikke hadde tatt hensyn til opplysningen, vi enige om at da varekostnaden 3,5 eller 3.500.000? Så vi kan jo begynne der. I utgangspunktet altså varekostnaden 3 500 000. Men så får vi beskjed om følgende. Varelagerverdien lavere, den 200 000 lavere. Jeg mener at da må det bety at vi har brukt 200 000 mer. Så vi har brukt 200 000 ytterligere utover de 3,5. Altså, vi føyer til her 200 000. Og det betyr altså da at vi her har minus 3 700 000 som varekostnad. Som det stod, alle andre størrelser likt. Da tar vi avskrivningene, de fortsetter vi med 500 000. Andre driftskostnader 3 200 000. Og så jeg veldig spent da på neste, og det hva nå med ordinært resultat før skatt? Vil det påvirkes? Nå må dere ikke gjøre dette vanskelig. Husk resultatregnskapets paragraf 6-1, driftsinntekter minus driftskostnader lik driftsresultat, pluss finansinntekter, minus finanskostnader, lik ordinært resultat før skatt. Liksom helt grei skuring. Og her tilsvarende så trekker vi altså da fra, her har vi inntekter, kostnader, kostnader, kostnader. Og det må da bety at vi finner resultatet. Er vi enige med at det naturlig at det nå 200 000 lavere enn i stad? Eller hva synes vi? 600 000. Så her ser vi altså en endring. I stad, merkte dere det? I stad var det ingen endring i forhold til det opprinnelige. Nå det plutselig en endring. Og det skyldes rett og slett at vi har registrert en kostnad som lavere, bedriftsøkonomisk lavere enn vår opprinnelige bedriftsøkonomiske resultat tilsier. All right. Skattekostnad, hva har vi dere sagt der? Det står jo i pil her, og der står det jo kort og godt følgende. Ordinært resultat før skatt gange 0,25 skattekostnad. Så det betyr altså da at vi får her 150 000. Årsresultatet? 450 000. Det spørsmål da til denne kolonne? Som har med resultatregnskap å gjøre. Den eneste korreksjonen vi har lagt inn, det rett og slett at varelagret har fått en lavere verdi enn vi trodde i opprinnelig utkast. Og det må bety, når varelagret synker i verdi, legg merke til at når et varelager synker, så kan det skyldes at vi oppdager for eksempel at varelagrene ukurante. Det kan bety at det har vært svinn. Det kan bety at det har vært stjæling, det går inn under svinn. Det kan bety at noen har sagt oss at varene rett og slett mindre verdt per stykk eller per gjenstand. Så det flere årsaker til det. Det bør ikke være det at nødvendigvis har brukt opp flere antall stykk. Her vet vi jo ikke hva det vi vet bare at verdien redusert, eller ut fra virkelig verdivurdering. Du begynte å si noe, eller? Ok. Ingen flere spørsmål på den? Da går vi til neste. Da vi over på balansen. Kan dere da hjelpe meg med den? Vi kan jo begynne her på utsatt skattefordel. Hvis vi satt på eksamen nå, dere usikre, så ville jeg ha sagt, da venter vi litt med den. Og så går vi på det vi nok så trygge på. Vi kan jo gå til anleggsmidler da. Skal de fortsatt stå med 4,5 millioner kroner? I forhold til utkastet? Ja, vi har ikke fått beskjed om noe annet her. I forhold til utkastet så er det jo bare varelagerverdien som endrer seg. Så vi setter opp igjen 4 500 000. Varebeholdningen, hva med den? Den i utkastet på 1 million. Så vi kan i hvert fall begynne på det. 1 million. Og så får vi vite følgende, og det at 200 000 ned. Så vi trekker fra 200 000 kroner, og da vi på 800 000. jeg setter strek under det tallet som da gjelder, da har vi varebeholdning på 800 000. Dere med på at det virker rimelig da, i forhold til opplysningen? Kontanter, der det ingen opplysninger som av betydning for oss. Da har vi en, som sagt, den oppe her. Jeg tror jeg skal ta bare og sette en markering, for kanskje det skjer noe der. Ikke bare en gjentagende. Aksjekapital vi kan gå ned til. Den fortsatt 400 000. Annen egenkapital. Jeg setter en strek der, og da indikerer jeg vel allerede at det skjer noe med annen egenkapital. Sånn umiddelbart, hva vil dere si? Annen egenkapital ved utgangen av dette året her mindre på grunn av den nye opplysningen? Eller den uforandret, eller den bedre? Hvis jeg sa nå til dere, glem skatt et øyeblikk. Glem skattespørsmål. Vil dere si at ut fra den opplysningen om varelagret, egenkapitalen vår på slutten av dette året bedre, eller lavere, eller lik det opprinnelige utkastet? Den lavere fordi at ja, resultatet dårligere, det kan være en måte å se det på. Dere kan se det i hvert fall på minst to måter. Enten kan dere se det på resultatet, eller dere kan se det på verdien av eiendeler. For verdien av eiendeler er jo 200 000 lavere. Og resultatet 200 000 lavere, altså må det gå utover utover egenkapitalen. Ok. Derfor må vi foreta oss et eller annet her. Skal vi se, jeg trenger vel tre linjer. Nei, jeg greier med to strek der. Utsatt skatt. Hva med den? Har det skjedd noe med utsatt skatt på dette? Husk utsatt skatt. Da skyver vi skattetidspunktet foran oss i tid. Jeg tar nå en råsjans og setter null. Fordi at vi har ikke foretatt oss noe skattekredittpåvirkning som gjør at vi får skatt inn i fremtiden. Heller det stikk motsatte, det skal jeg ta da etterpå når vi kommer til den der saken der. Betalbar skatt, hva med den? Har du noen forslag? Ja, jeg råder dere til at vi tar den på samme vise, den parallell til dette, bare det litt justert her, så vi får se. Men det den måten vi tenker på. Så vi kan jo foreløpig vente med den. Annen gjeld, den fortsatt på 3,8 millioner. Og da kommer vi ikke videre før vi har gjort oss ferdige. Så da jeg oppe her igjen, nemlig på utsatt skattefordel. Hva skal stå der? Har vi noen forslag? La oss begynne litt da. Utsatt skattefordel. Vi har altså da 1 million kroner. Det var verdien av varedagret opprinnelig. Så har vi fått beskjed at varedagret da nå bare verdt 800 000. Det en nedgang på 200 000. Dette skattelegges nå. Og det betyr altså da at det gir oss da 50 000 kroner. Og nå setter jeg kulepenn der, og så setter jeg fingeren der. Ser dere at de to tingene veldig forskjellige? Her nede i forbindelse med utsatt skatt, så skyver vi da skattetidspunktet utover I tid. Hva gjør vi her på grunn av denne korreksjonen? Her sørger vi for at skattetidspunktet kommer nå, altså mye tidligere. Og det betyr at vi da egentlig har en skattefordel. La meg også si det på en annen måte. Vi tar hensyn til at verdien på varelageret lavere, men vi trekker ikke fra skatten nå I år. Og det må bety at da må skatten trekkes fra senere. Dermed så blir det en skattefordel. Her det en skattekreditt opparbeidelse. Her det skatt til gode opparbeidelse. Dere med på forskjellen på de to der? Så det betyr, ut fra opplysning I forbindelse med B, så har vi altså opparbeidet oss en fremtidig skattefordel. Her opparbeidet vi oss en fremtidig skatteulempe, eller skattekredit. Dere med på forskjellen på de to, og de 50 000 som står der? Ok, da går vi ned til betalbar skatt. Og da vet vi altså følgende. Vi kan bruke opp igjen den formen der. Og det betyr altså da følgende på betalbar skatt, at vi har... Skal vi fortsatt ha 200 000 forresten? I uttrykket vårt? Nei, altså på den formen der. Skal dere fortsatt ha dette? Kikk oppover på arket. Vi enige med at skattekostnad står der? Det betyr altså da at da må vi la det stå 150 000 som skattekostnad. I sted så hadde vi 200 000. Betalbar skatt den vi skal finne, så vi lar den være X. Og så... Hva skal stå etter x-en nå? Skal det stå pluss? Skal det stå minus? Og hvilke kronebeløp? Vi vet jo at det selvfølgelig de 50 000 som skal stå der. Men spørsmålet det pluss 50 eller minus 50? Her det opparbeidelse av utsatt skatt, kommer som et pluss. Her det opparbeidelse av utsatt skattefordel, og da det ikke så rart om det har motsatt fortegn, altså det en minus. Og da får vi 50 000 kroner. Så x-en vår vil da være her 200 000 kroner. Setter strek under den for å markere. Skal vi se, da har vi fått med den 50, da har vi fått med den. Og så det da denne annen egenkapital. Den kan dere regne ut I hvert fall på to måter. Hva den absolutt enkleste? Må du ikke klemme barnelærdommen deres fra økonomistyring. Hva den enkleste måten å finne på? Hvis jeg summerer eiendeler, jeg kan jo sette opp det kanskje, gir dere et tips eller et hint. Da summen av alle eiendeler, summen av egenkapital og gjeld, den på 5,850. Så en måte dere med på at hvis jeg tok nå dette tallet og trakk fra 3,8, trakk fra 200, trakk fra I prinsippet 0 og trakk fra 400, så får jeg et tall der. Det selve definisjonen på egenkapital som jeg bruker da, nemlig eiendeler minus gjeld. Det en måte å gjøre det på, og da vil dere finne 1450. En annen måte å gjøre det på, det å ta de 1600, og så trekke fra da de 200 korrigert for skatt. Nå tar jeg her og bare setter slik, altså EK som eiendel minus gjeld, definisjon, og så setter jeg da at dette betyr at vi får tallet 1450. Skal vi se, da har vi fått med oss den, og vi har fått med den. Da skulle vi ha fått med oss alle, tror jeg. Har jeg oversett noe her nå, eller som ikke med? Nei. Jeg skal bruke veldig kort tid på den siste. For nå sier vi altså da at dette er kombinasjonen av A pluss B. Så derfor så setter vi da A pluss B, det er det som er C her. Hva skal vi sette opp da fort? Er vi enige med at inntekten er de samme på 8 millioner? Den setter jeg opp. Varekostnadene, begge to gjelder, da må varekostnaden være på 3 700 000, sånn som i B-varianten. Avskrivninger er på 500 000. Andre driftskostnader er på 3,2 millioner. Og så har vi da ordinært resultat før skatt. Jo, det er på 600 000. Det er jo bare de varelagervurderinger eller korreksjon som kommer inn. Det betyr også at skattekostnaden er som i B-varianten på 150 000, og årsresultatet er på 450 000. Så eneste forskjell på B og C, eller, nei, unnskyld, fra opprinnelig utkast og C, det er jo det samme som i forholdet mellom opprinnelig utkast og B. Det er ikke noe annet som skjer, det er altså varelagervurderingen. Hvis vi går nedover hit, så legg merke til utsatt skatt. Dere skal få noen sekunder til å tenke dere om på der. Nå er det utsatt skatt og utsatt skattefordel, de to der som er veldig sentrale. Vi har sagt tidligere at vi ser alltid netto på de. Når året er omme, så er det enten et tall under, i forbindelse med utsatt skattefordel, eller så er det et beløp i forhold til utsatt skatt. Det er det korrekte. Det skal ikke være noe begge steder. For er vi enige med at de har motsatt fortegn? Dermed så er det netto enten et tall der, eller et tall der. Så hva tror dere her? Vi kan godt sette inn de tallene først. Nå er altså både korreksjonen i A med, og korreksjonen i B med. Har du noen forslag på det? Er det utsatt skatt som er størst? Eller er det utsatt skattefordel som er størst? Hvis vi tenker fremover i tid, drar vi med oss en skattekredit, altså skattegjeld, eller drar vi med oss en skattefordel? Vi drar med oss en skattegjeld, ja. Fordi at tallet, du har lyst til å si tallet også? Har du lyst til å si tallene også som må sammenlignes? Yes. Vi ser her, her oppe har vi 50, her nede har vi 125. Og når vi nå slår sammen begge, sånn at begge skal tas hensyn til, så betyr det rett og slett, da er det ikke noe utsatt skattefordel. Fordi at utsatt skatt, den er større enn 50. Så dermed må det bli null der. På tilsvarende måte så kan vi skrive her nede, jeg bare setter en strek her for å markere litt, og det er at utsatt skatt, den er altså da på 125. Det er den opprinnelige utsatte skatten. Det er ikke opprinnelig, feil sagt, altså i forbindelse med A. Og vi har da her i B 50 000, med andre ord så har vi 75 000 kroner, som netto, eller samlet utsatt skatt, skattegjeld i fremtiden. Og da kan vi sette opp resten. Anleggsmidler er 4-5. Varer blir som her i B-varianten. Kontanter som tidligere, aksjekapital, ingen endring. Og når det gjelder da annen egenkapital, så kan vi sette opp det samme. Den skyldes jo endringen i B, eller tilsvarende. Så har vi betalbar skatt. Den kan vi kanskje, hva har vi lyst til å ha med der forresten? Vi kan sette opp annen gjeld i hvert fall. Det kan vi gjøre. Og nå har vi summene, så vi kan jo også sette opp at vi har 5 800 000 samlet. Og hva er da betalbar skatt her? Vi kan begynne med å sette opp 150.000, og det skal være lik x pluss 75. For 75 er da endringen i utsatt skatt. Og dermed så får vi at x blir 75.000, og det er betalbar skatt. Altså dette tilhører da her. Ok, det var den oppgaven. Jeg har brukt noe mer tid enn jeg regnet med å se. Er det noen spørsmål på dette nå? Dere bør altså da se nøye på de som jeg markerer her. Utsatt skattefordel, utsatt skatt, betalbar skatt. Vi kan godt også ha merket oss skattekostnad, for det kommer jo inn der. Da har vi tatt med oss alle skattebegrepene. Skal vi ta bort den? Da er det et eksempel, og jeg er litt usikker på hvor mye vi skal gå inn på det akkurat nå. Men på side 372 så har vi noe som heter permanente forskjeller. Så vi har altså da ulikhet mellom regnskapslov og skattelov. Det kan være egentlig på to former. Det kan være det som heter midlertidige forskjeller. Midlertidige forskjeller. Og vi har nå vært innom de via da begrepene utsatt skatt og utsatt skattefordel. Det er det vi har lagt bak oss. Så eksempelet på side 366. Skal vi se. Side 366 og side 370. Jeg bare sjekker at jeg sier riktig sidetall. 366, ja. Ja, 369 starter det der egentlig på. Det er midlertidige forskjeller, det er den ene varianten, og det andre er da, det som ikke er midlertidig, er jo permanent. Permanente forskjeller. Midlertidige forskjeller, det har bare med tidsfordeling av skatten å gjøre. Det har ikke noe med å fjerne skatten eller redusere skatten, men det har noe med tidsfordelingen. Det at vi får en fremtidig skattekredit er jo rett og slett at vi flytter betalingstidspunktet fra i dag og noen år inn i fremtiden. Så det er tidsfordeling. Permanente forskjeller, det er fastsatte avvik. Det er altså avvik som varer, eller varer i avvik om dere vil. Til denne permanente forskjeller så har dere da et eksempel på side 372. Så mitt spørsmål da til dere, skal jeg, altså jeg kommer til å skrive opp igjen dette. Dere ser at jeg har skrivet ganske mye mer enn det som står i boka deres på det eksempelet. Og jeg tror det kan være litt lurt. Spørsmålet mitt er da, skal vi gå så langt det rekker med eksempelet, og så stoppe der og begynne der neste gang? Det er den ene varianten. Den andre varianten er å starte neste gang, og den tredje varianten er å starte nå og gjennomføre hele nå.
Hvor lang tid tar det
eneste? Jeg tror det her tar fort en time. Det var veldig klart, har du. Så dere har ikke noe lyst på det altså? Nei, ok. Men skal vi starte på det? Ja, jeg har ikke noe lyst til å miste 10 minutter, pluss vi mistet 10 minutter bare i tullball i forrige time. Det 20 minutter, så jeg har litt lyst til å komme. Hadde jeg greid å komme halvveis, så hadde jeg vært veldig fornøyd. For det ikke noe snillere tempo på neste kapittel og neste der igjen altså. Men hvis dere føler dere sliten i huet, så... For det holder tunga rett i munnen på dette med utsatt skatt, det ikke så fordømt enkelt. Jeg tror jeg skal trøste dem at jeg tror skattekapitlet verre enn neste kapittel. Jeg mer usikker på neste der igjen. Ok. Skal vi da gjøre det? Starte? Da råder det til å begynne på nytt ark, for som dere ser, så trengs det. Ja, jeg kan jo skrive her at dette eksempelet, det det som heter Skatt AS, heter eksempelet i boka deres. Og det vi skal sette opp da resultatregnskap. Så skal vi se, side 372. Resultatregnskap 20x1. Jeg setter opp noen poster. Jeg trenger tre kolonner og litt plass ytterst. Og så da... poster og aktuelle ulikheter. Altså poster, vi kommer nå til å sette opp, det som, i og med at det står nå resultatregnskap 20x1, så betyr det altså at dette da i følge regnskapslovens paragraf 6-1. Vi følger oppsettet nøyaktig til regnskapslovens oppsett. Aktuelle ulikheter. Vi har A, B og C. Det går den veien. A-varianten. Jeg setter igjen på en pil som jeg gjorde i stad, og det at skatteloven og regnskapsloven er like i denne sammenhengen. Det utgangspunktet her nå. Så kan vi se at vi da skal justere på det. Vi skal ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 linjer. Så skal jeg ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 der også. Jeg synes jeg hørte tendenser til jubel i salen. Så det ja, 6 linjer.
Skal du ha med utregning inni disse
boksene? Nei, ikke noe, nei. Det i grunn ikke det. Det bare rene tall. Det ikke utregning inni selve boksene nå, sånn som det var i stad. Men jeg kan si følgende, så har vi i hvert fall begynt, og det at når det gjelder de 6 øverste linjene, så det uten, og det meget viktig ord uten her, det uten korreksjon. Uten korreksjon for permanente ulikheter. uten korreksjon for permanente ulikheter. Altså vi fastslår, det permanente ulikheter, men vi foretar ingen korreksjon. Her nede på de neste, der det med korreksjon. For permanente ulikheter. Ok, da har vi satt opp den. Altså, uten korreksjon for permanente ulikheter. Her det med korreksjon. Jeg tenkte vi bare skulle sette på et par linjer da vi begynte, og så får vi heller stoppe der. Jeg vet at det er krevende stoff det vi går gjennom. Her i følge, altså regnskapslovens paragraf 6-1, vi følger regnskapsloven fullstendig. Jeg tenkte vi skulle fylle ut et par linjer, da har vi begynt, og så kan dere jo kikke litt på det selv til neste gang, men da starter vi med salgsinntekter. Salgsinntektene etter regnskapsloven. Det viktig her at vi bevisste på nå. Nå setter vi opp dette ut fra hva regnskapsloven godtar. Og ifølge regnskapsloven så det 10 000 kroner i inntekter. I alle disse tre ABC-variantene. Jeg skal kommentere hva som ligger i ABC etter hvert. Så trekker vi fra kostnader etter regnskapsloven. Igjen, det kostnadene slik regnskapsloven bestemmer det og godtar. Og regnskapsloven den godtar nå 9000 kroner Og det betyr at salgsinntekter minus kostnader etter regnskapsloven, det det samme som ordinært resultat før skatt. Ordinært resultat før skatt, det kjenner du igjen fra før. Så kan vi jo stoppe etter denne, og det betyr nå at ordinært resultat før skatt, ut fra regnskapslovens oppsett og godkjennelser, den på 1000 kroner. Jeg sa litt sist, men det dette kommer til å handle om nå, det følgende. For jeg sa vel noe om alkoholenheter, gjorde jeg ikke det? Forrige gang. Det dette handler om, det noe helt annet enn det i stad. Det i stad, det handler om midlertidige forskjeller. For på en måte, ikke bare på en måte, men for rett og slett å få en annen fordeling av skattebelastningen likviditetsmessig, enn det da regnskapsloven danner grunnlag for. Dette noe helt annet. Her handler det rett og slett om at skatteloven, husk, det skatteloven som bestemmer over regnskapsloven, det skatteloven som bestemmer hva som kan godtas som fradrag, og hva som skal regnes som inntekt i forbindelse med beskatning. Det ikke regnskapsloven. Regnskapsloven ønsker et bedriftsøkonomisk bilde. Og det som vi risikerer da, det nå bare peker jeg tilfellig sted, det vi risikerer da for eksempel, det at blant de 9000 kronene her, som kostnader godkjent ifølge regnskapsloven, så kan det være kostnader som skatteloven ikke godtar. Dere ser med en gang at, la oss si da, at det inne blant de 9000 var 2000 kroner som skatteloven ikke godtar å trekke fra. Dere da med på at da ville den kostnaden være annerledes? Og det betyr at skattemessig resultat vil jo da faktisk bli 2000 kroner bedre, eller høyere. Så her handler det rett og slett om å finne inntektsposter og kostnadsposter, hvor det rett og slett ulike bestemmelser i regnskapslov og skattelov. Og disse justeringene, det har ingenting med skattefordeling over tid å gjøre. Det har kun rett og slett med å korrigere regnskapet. Som jeg kan godt ta med der med alkoholenheter, jeg har ikke sjekket tallet, om, det er ikke så nøye det tallet, men la oss si da, at en bedrift for eksempel bruker bespisning av en kunde. Nå snakker jeg ikke om korrupsjon og sånne ting. Nå snakker jeg om helt naturlig bespisning av en kunde. For eksempel, da vil skatteloven godta inntil, da sier at jeg husker litt feil i går, da, inntil da sier to alkoholenheter. Og hvis da disse kundene påspanderes 10 alkoholenheter, og så er det 10 personer, da vil du rett og slett få en korrigering av resultatet ditt med da å si 8 ganger 10. Og det, hva det tilsvarer i kroner, det vil du være så god å få beskjed om. Trekk dette ut av kostnadene dine, du får ikke godkjent det. Dermed så får du et permanent avvik. Det vi har sett på det nå er midlertidig avvik. Dette er tidsfordeling. Nå er det permanent avvik. Ok, vi stopper der. Dere ser lykkelig ut. Sett herfra. Ja.